Сайн байна уу намайг Ука Төмөр гэдэг. Хүс хий хүр блогийг үндэслэгч, амжилтын тарин номын зохиолч. 2017 он таны хувьд ямар жил болж өнгөрсөн бэ? 2018 он ямар байх вэ? Мэдээж бид бүгд амжилтанд хүрэхийг хүсдэг. Бид бүгд амжилтынхаа төлөө урагш тэмүүлдэг. Гэвч заримдаа нэг л болж өгдөггүй. Хичнээн хичээгээд ч, хичнээн зүтгээд ч нэг л хүснэр болж өгдөггүй. Үүнд юу саад болж байна вэ? Тэгвэл үүнд дөрвөн зүйл саад болдог. Эн дөрвийг устгаагүй тохиолдолд амжилтанд хүрэхэд хэцүү. Тэгэхээр нэгдүгээрт айдас орно. Үүнийг хүн бүхэн мэддэг. Магадгүй таа ч гэсэн тийм ээ тийм айдасаа давбал амжилтанд хүрнэ. Наадхагчийн зөндөө сонссон гэж болох юм. Би ч гэсэн энэ тухай зөндөө бичиж байсан. Гэхдээ байж байгаарай. Миний юу хэлхийг сонсоорой. Та ямар амжилт гаргах гээд байна вэ? Магадгүй мөнгөтэй болох хүсэлтэй байж болох юм. Тийм бол хэдэн төгрөгтэй болох хүсэлтэй байна вэ? Яг одоо өөрөөсөө асуугаад үзтээ би хэдэн төгрөгтэй болмоор байна вэ гэдээ асуугаад үзээрэй. Яг тэдэн төгрөг гээд тодорхой хэлчих гэхээр нэг л хэцүү байгаа биз? Магадгүй танд шохоорхдог, таалагддаг, найзлах хүсэлтэй залуу, эсвэл найзлах хүсэлтэй эмэгтэй байдаг боловч түүнийг илчлэх зориг нэг л хүрэхгүй байна уу? Гоё биетэй болох хүсэлтэйч өөрийгөө тийм гоё биетэй болчихсон байгаагаар төсөөлөхөд хэцүү байна уу? Тэгэхээр би үүнийг л айдас гэд байгаа юм. Өөрийнхөө болж чадах дүр төрхөнд хязгаар тавих, өөрийнхөө олж чадах мөнгөнд хязгаар тавих, хийж чадах үйлдэлтэд хязгаар тавихыг айдас гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийнхөө байгаа байдлаас болоод эсвэл болж өнгөрсөн золгүй явдлаасаа болоод өөрөө өөртөө хязгаар тавихыг, өөрийнхөө ирээдүйд хязгаар тавихыг айдас гэж хэлж байгаа юм аа. Хэрвээ таны өнөөдрийн амьдрал санснаар биш байгаа бол, хэцүү байгаа бол таны хамгийн түрүүнд хийх юм гэвэл ихийг хүсч тэмүүлэх хэрэгтэй. Хүсэл тэмүүлэлдээ хязгаар бүү тавь гэдгийг сануулах хүсэлтэй байна. Амьдралаа ямар болгох хүсэлтэй байна, хэдэн төрөгтэй болмоор байна, хинтэй найзламаар байна вэ? Бүгдийг зоригтойгоор тодорхой хэлж сурах хэрэгтэй. Тэр таны хүсэл тэмүүлэл мөн, тэр бүгдийг бодит болгох хэрэгтэй. Айдас бол зөвхөн тархинд байдаг бодол. Айдсаа давхын тулд бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. Бүгдийг болж бүтэх талаас нь бодох хэрэгтэй. Айдас таныг биш, та айдсаа өөрөө удирдах нь чухал. Хоёрдогт ядарга. Хүн бүр ядардаг. Нас яваад ирэхээр бүр их ядардаг. Өдөржингөө ажиллаа хийгээд хүүхдүүдтэйгээ зуралдаад өөрийнхөө төлөө чухал юм хийх гэхээр бүр ядарчихсан байх тохиолдол их гардаг. Надад энэ байдал их тохиолдож байсан. Зарим үед юмаа хийх мантаа орлууга бараг мөлхөн шахвал явдаг. Ядаргаа 3 янз байна. Би ядрах, тарих толгой ядрах, сэтгэлээрээ ядрах гэж байна. Яагаад ядаргаа үүсдэг вэ? Өөртөө цаг гаргаагүйгээс, бин тамирын дасгал хийгээгүйгээс, шингэн юм сайн уугаагүйгээс, зөв хооллоогүйгээс, тахинтах бодлоо зэгслээгүйгээс, сэтгэлийн зовроос болоод гих мэтээс ядаргаа үүсдэг. Амжилтанд хүрэхийг хүсч байгаа бол ядаргаанаас гарах хэрэгтэй. Яаж вэ гэвэл ядрахгүй тулд яах ёстойг мэдэх хэрэгтэй болно. Үүнд бин тамир спортоор хичээлэх, бясалгал хийх, амьсгалын дасгал хийж сурах, зөв хооллох, эрт унтаж, эрт сэрэх, нойроо зохицуулах, аминдэм уух, шингэн юм сайн уух, 10-20 минут өдөрт унтаж байх гэх мэт. Тиймээс ядаргаанаас сэргийлэх эдгээр үйлдлийг хийж хөвших хэрэгтэй. Гуравдугаарт анхаарал төвлөрөх. Үүнийг бас бид бүгдээрээ мэднэ. Чухал юм аа чухал байлгах нь чухал тийм үү? Гэвч бид мэдсээр байж чухал юм аа чухал байлгаж чаддаггүй. Хүний анхаарал 3 минут тутам сарниж байдаг ба буцаад төвлөртөл 20 минут шаарддаг гэж байсныг би санаж байна. Тэгээ бодоход хүн ерөөсөө төвлөртгүй юм шиг байна. Би 10 настай хүүгээ харж байхад анхаарал нь ерөөсөө төвлөрөхгүй хаа сайгүй явж байдаг. Хичээлээ давтсан ч, аягуугаасан ч нэг л мэдхэд анхаарал нь сарнижчихсан байдаг. Гэх болгонд нь би хичээлээ тавт гэж дахин дахин сануулсаар байгаад гэрийн даалгаврын хийлгүүлж дуусгадаг. Тиймээс том хүнч гэсэн хүүхдээс нэхэх ялгархгүй. Өөрөө өөртөө төвлөрхийг дахин дахин сануулж байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Бид хэдий мэддэгч мартдаг. Тиймээс өөртөө дахин дахин сануулж байх нь зүйтэй. Орчин үед анхаарал сарниулах зүйл их бий болсон болохоор өөртөө бүр их сануулж байх хэрэгтэй. Анхаарал алдангууд эргэлзээ үүснэ. Төөрнө. Тийм ч учраас би өнөөдөр энэ бичвэрийг бас сануулах үднээс бичиж байна. Хэрвээ та анхаарлаа 2 дахин илүү төвлөрүүлбэл та 2 дахин илүү амжилт гаргана. 10 дахин илүү нэмбэл 10 дахин илүү амжилт гаргаж чадна. Тийм учраас би таныг 2018 онд 10 дахин илүү амжилт гаргаасаа гэдгийг хүсэж байна. Дөрөвдүгээрт бусад юм. Өөрөөс шалтгаалж бүх зүйл болчиход байхад бусад хүнээс эсвэл бусад юмнаас болоод бүтэхгүй байх тохиолдол их бий. Энэ үед бид яах ёстой вэ? Бид мэдээж өөрөөс шалтгаалж бүхнээ өөрчилж чадна. Харин өөрөөс шалтгаалахгүй юмыг эсвэл бусад хүнийг өөрчилж чадахгүй. Үүнд бухимдах хэрэггүй. Дэвчээртэй хандаж сурах хэрэгтэй. Бүх юм сайхан болно, бүтэн гэдэг итгэлээ алдаж юусоо болохгүй. Саад бэрхшээл гардгаараа гарна. Саад бэрхшээлгүй амжилт гэж угаасаа байхгүй. Үүнийг ухаантайгаар дэвчээртэйгээр даван туулж чадна гэдэгтээ итгэх хэрэгтэй. Бусадтай харьцах харьцаагаа сайжруулж, бусдыг урамшуулж сурах, бусдад талархаж сурах, бүх зүйл болдгоороо болж дэлхийн ертөнцийн таны талд үргэлж байгаа гэдэг итгэлээ алдахгүй байх нь чухал шүү гэдгийг өнөөдөр би сануулах хүсэлтэй байна. 2017 он таны хувьд ямар жил болж өнгөрсөн бэ? Хийн бүтээн гэдгээ хийж бүтээсэн үү? Хэрвээ үгүй бол хийж бүтээхэд танд юу саад болсон бэ? Дээрх дөрвөн аль нь саад болж байна вэ гэдгийг олж тогтоогоорой. Тэгээд 2018 онд энэ дөрвөн саадаа таньж мэдээ түүнийгээ устгаж улам их амжилт гаргахыг би танд чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Хүс, хий, хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Хэрвээ танд энэ хүбичлэг таалагдсан бол лайк дараа, цааш найз нөхдөд түгээгээрээ мөн иймэрхүү бичлгүүдийг миний 2018 оны шинэ бичлгүүдэд хүлээж авах хүсэлтэй бол uka.com руу ороод миний захин мэдээлд бүртгүүлээрэй. Ингэж бүртгүүлснээр би тань руу шинэ бичлгүүдэд илгээж байх болно.